Off komentar.
Sodna nad izvršno in zakonodajno vejo oblasti. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branko Masleša je ob začetku sodnega leta 2014 včeraj med drugim predstavil tudi podatke o delovanju domače sodne veje oblasti v letu 2013, v katerem je bilo sodstvo relativno uspešno, saj je, kljub temu, da je imelo na voljo 12 milijonov evrov manj sredstev kot v letu 2012, rešilo 30 tisoč več zadev, kot jih je prejelo, kar naj bi le pomenilo, da sodna veja oblasti ve, kam želi priti in da pozna pot in način, kako do tja. Toda ta čas aktualni sodni, kazenski in predkazenski postopki zoper sedanje in nekdanje ministre, poslance, župane in podžupane ter druge nosilce javnih funkcij znotraj izvršne in zakonodajne oblasti kažejo predvsem na to, ki je dan danes na slovenskem smo in niti ne nujno, kam pravzaprav želimo, ko še naprej ne dozorela demokracija ter po današnjem priznanju finančnega ministra Uroša Čuferja na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji tudi razmeroma resno zadolžena država priti. V tujini bolj kot pri nas tako že odmeva včerajšnje priznanje kaznivega dejanja jemanja podkupnine sicer že nekdanjega evropskega poslanca Zorana Talerja, ki je med drugim leta 1995 bil tudi v vsej polsamosvojitveni zgodovini najmlajši zunanji minister v vladi Janeza Drnovška. Ker je Taler kaznivo dejanje, da je bil pripravljen pobrati 100 tisoč evrov letno za svoj glas v Evropskem parlamentu, priznal, kar je po besedah tožilke Blanke Žgajner zanj edina olajševalna okoliščina, mu je sodišče prisodilo 2 leti in pol vikend zapora, 32 tisoč 250 evrov denarne kazni in 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Po dogovoru s tožilstvom je sicer Zoran Taler še pred priznanjem Ljubljanski pediatrični kliniki na račun nakazal dodatnih 15 tisoč evrov, plačati pa bo moral tudi stroške postopka, toda vse skupaj le ne znese niti polovico strani novinarjev Sunday Timesa ponujene podkupnine. Toda podkupovanja in prirejanja javnih naročil in razpisov se seveda ne dogajajo le v Bruslju in Strasburu, pač pa tudi po vsej demokratično nedozoreli domovini in tako levih kot desnih in vmesnih političnih silah. Ker naj bi že nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik postavil visoke standarde, ko je zaradi državne subvencije svojemu podjetju zapustil vlado Alenke Bratušek in se navarno parkiral v poslanske klopi Pozitivne Slovenije, sta pod vprašajem že dva nova ministra aktualne vlade. Prvi pod lupo nacionalnega preiskovalnega urada je skupaj s svojim političnim botrom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem minister za obrambo iz kvote ta čas največje parlamentarne stranke Pozitivne Slovenije Roman Jakič, ki naj bi, po mnenju kriminalistov, še kot direktor ljubljanskega zavoda Tivoli podpisal fiktivno pogodbo o najemu parkirišč, s pomočjo katere so graditelji Stožic oziroma samo za ta največji projekt javno-zasebnega partnerstva pri nas ustanovljeni družbi Greb pri novi ljubljanski banki dobili za 50 milijonov evrov novega, a v resnici nepokritega posojila. Kljub temu, da se po lastnih besedah sojenja, ki ga Roman Jakič, če bo do njega prišlo, po lastni obljubi ne bo dočakal na mestu obrambnega ministra, župan mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič veseli, saj naj bi bilo prav to priložnost, da se dokaže in izkaže, da je bilo pri gradnji še naprej nedokončanega projekta Stožice vse zakonito, to še zdaleč ni edini tak postopek tako za samega Jankoviča, kot za druge nosilce javnih pooblastil lokalne samouprave pred slovenskimi sodišči. Na tnalu slovenskega pravosodja se je tako denimo prav zaradi zanj nenazadnje usodnih radarjev in pogodbe s podjetjem Iskra Sistemi že znašel tudi odstopljeni župan mestne občine Maribor Franc Kangler. V sodnem postopku zaradi prirejanja razpisov po potrebi vnaprej določenega podjetja pa je sicer tudi nekdanji podžupan Maribora Andrej Verlič. Slej kot prej pa bo na sodni dnevni red prišla tudi zadeva, ali nekdanji župran, prav tako mestne občine Slovenj Gradec, res ni vedel in nič imel s tem, da njegova občina za projekt širokopasovnega internetnega omrežja išče profesorja športne vzgoje, kar je, kako nenavadno, bil prav na projektu posledično zaposlen sin sedanjega poslanca Pozitivne Slovenije Matjaža Zanoškarja. Kljub temu, da gre po njegovih besedah za nebuloze, je v predkazenskem postopku tudi aktualni minister za promet in infrastrukturo Samo Omerzel. Zaradi zlorabe uradnega položaja pa sta denimo ovadena tudi nekdanji superminister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk in nekdanji direktor direktorata za visoko šolstvo Borut Rončević iz zadnje vlade Janeza Janše, proti kateremu sicer še naprej teče sodni postopek zaradi po mnenju finskega novinarja Magnusa Berglunda gotove zahteve po podkupnini pri poslu s Patrio. Turk in Rončević naj bi sicer z naprej prirejenim razpisom poskrbela, da so si dobrih 5 milijonov javnih sredstev razdelile tri prav tako že vnaprej izbrane zasebne fakultete, na katerih bi lahko v času suhih krav v opoziciji tudi sama kaj malega poučevala. Sodišče je sicer ugotovilo tako neustavnost kot nezakonitost podeljenih koncesij in je prirejene razpise razveljavilo. Toda posamezni uspešni primeri, ko je sodna veja oblasti uspešno opravila svoje delo in pravnomočno zaključila postopke nad nosilci javnih pooblastil izvršne in zakonodajne veje oblasti na državni ali lokalni ravni, bolj kot na uspešnost sodstva, s katero se je ob začetku novega sodnega leta včeraj postavil predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, opozarjajo, kako zelo demokratično deficitarna in s korupcijo ter prirejenimi razpisi sta obremenjena domača izvršna in zakonodajna veja oblasti. Kljub sodnim zaostankom je Slovenija trenutno država z največ sodniki na 100 tisoč prebivalcev, kar bi naj po besedah Masleše v sodni veji oblasti glede na cilje zapisane v zavezi z aktualno vlado pričeli postopoma zmanjševati že v letošnjem sodnem letu. Toda tako to gre. Pravnomočnih obsod nosilcev javnih pooblastil iz izvršne in zakonodajne oblasti bo s tem v prihodnje gotovo nekoliko manj. Slovenska demokratična oblast pa bo kljub predpostavki treh ločenih vej oblasti še nekoliko manj legitimna. Tudi za tokratni Neuromoment sem z odprto fronto med sodno vejo oblasti in nosilci javnih funkcij iz izvršne in zakonodajne veje oblasti v razmeroma res zadolženi domači državi v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Off komentar.